Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Kore bonvenigas vin, gesinjoroj, en la 1315 Esperanto elsendo el Varsovio. La tuta redakcia skipo, kaj la 25 de aprilo, tuta aparte. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot. Hodiaŭ en nia programo vi trovos komence kulturkronikajn informojn, interalie pri legemo de poloj, en la kunteksto de la pasinta la 23 de aprilo internacia tago de libro kaj aŭtoraj rajtoj. Ne malpli atento captas la informo pri la identigo kaj publika prezento de la unu sola en Pollando pentraĵo de Van Gogh. Kadre de la Esperanto-komunuma segmento ni denove ĉerpas el nia arkivo. Kun profunda aflikto ni eksciis pri la forpaso de konata japana esperantisto Teruo Matsumoto de multegaj jaroj vivante en Pollando. Adiaue alla benaurata amico, ni memorigas hodieu nian archivan interparolon el 2007, lige cun la tiama quindecchiarigio della restarigo della polai-japanei diplomatiei rilatoi. Ni rencontigas hodieu ancau en la letterkesta programero. Comence ge signorei audigas cultur cronica informoi.
Pli ol 30 jaroj la Nacia Biblioteko gvidas sisteman esploradon pri la librolegado de poloj. Laŭ ĝia plej lasta raporto rezultas, ke en 2023 la tralegon de almenaŭ unu libro deklaris 43% de la enketitoj, tio estas je 9% pli ol en la lastaj du jaroj. Tio estas samtempe plej multe ekde dek jaroj. Al la librolegantoj kalkuliĝas unuavice personoj lernantaj kaj studantaj 60%. En tiu grupo la procento de personoj legantaj almenaŭ 7 librojn jare estas duoble pli granda kaj egalas al 15%. La raporto substrekas, ke la plej granda kresko de personoj utiligantaj publikajn bibliotekojn okazis en la grupo de viroj pli ol 20-jaraĝaj, profesie aktivaj, virtualaj patroj. Tion oni taksis kiel gravan donitaĵon, ĉar la vira personmodelo kaj aktiva engaĝiĝo de patroj en ensociigo de la legado favoras formiĝon kaj firmiĝon de legokutimoj ĉe infanoj, aparte knaboj. La unuan fojon en 2023 oni aplikis novajn manierojn akiri informojn pri la socia librocirkulado en la reto. Tiucele estis analizataj multmediaj podcastoj, vlogoj, mallongaj filmetoj, notoj de legostimulantoj rekomendantaj librojn. Oni analizis la librolegadon per la platformo TikTok. Inter plej ofte legataj libroj estis krimromanoj, socitemaj libroj, amromanoj, bibliografioj, publicaj eldonaĵoj, libroj pri la dudekjarcenta historio. Personoj legantaj librojn aĉetas ilin persone, prunteprenas de familianoj kaj konatoj. Ofte librojn oni ricevas kiel donacojn, oni uzas ankaŭ la hejmajn librokolektojn. Bitigitaj libroj estas malpli popularaj. En 2023 la tralegon de almenaŭ unu libro per elektronika legilo deklaris nur 7% de la enketitoj. Tio malrapide ŝanĝiĝas, sed samtempe konfirmas donitaĵojn el 2022, kiam el simila enketado rezultis, ke en grava plimulto poloj preferas presitajn librojn ol bitigitajn.
Lastlunde la berlina publiko de nove povis ĝui la muzikon de Stanisław Moniuszko.
La music chatantoi, kiu iam conatigis cun la concertai versioi de liei operoi Halka kai Paria, ci foie en la Berlina Filharmonio audis la concertan version de lia opero, la temiga Nobeldomo. Presentis gin artistoi de la teatro La Granda el Poznano, kiune directis Marco Gaudarini. La patrono de la Poznana teatro La Granda estas Stanisław Moniuszko mem, difinata kiel la patro de la pola nacia opero. La promociado de lia muzika talento eksterlande, ĉefe en Berlino, havas apartan emfazon. Nome Moniuszko dum 3 jaroj, 1837-1840, perfektigadis en la tiea Zink Academy sian komponistan arton. Tiuj ĉi jaroj plenis je liaj kontaktoj kun eksterlandaj kreantoj, dank al kio li ĝisdate sekvis ŝanĝojn okazantajn en la tiuepoka muzika Eŭropo.
Nur fine de marto la publican opinion electrizis la informo che en la Varsovia Art Galerio de Porczyński familio estis malkovrita autenta pentrajo de Vincent van Gogh. Tion confirmis post unujaraj esploroj expertoj el la konservista centro de la Nacia Muzeo en Krakovo kaj de la Muzeo de van Gogh en Amsterdamo. Dum la esplor laboroi specialistoi concentrigis pri la pentrista tecnico cae materialoi ciuin usis Van Gogh dum sia laboro. Pri gia autentezo atestas interalie la ligno pezzo sur ciu la tolajo estis muntita. Baldau ec de la 26 de aprilo gis la 8 de decembro la bildo Villagei Hatoi estos rigardebla en Museo de Johano Paulo II cae Primaso Wyszyński en la Sancteio de la Dia Providenzo en la Varsovia Vilanów. La bildo Villagei Hatoi, pentrita en 1883, creigis en la laboreio del artisto en Neuenen, proxime al Eindhoven. Gi devenas el la plei frua verc periodo de Van Gogh, antau ol li subigis al impressionismo. Tiu periode la artisto applicadis mal intensain coloroin, demonstrante preferon al coloroi malhelai. Villagei Hatoi spertis tempestan historion, ofte shangiante siain posedantoin. Tion spegulas la expositititolo Van Gogh, historio de iu pentrajo. Comence de la 20 jarcento gi appartenis al art collectantoi en Belgio, sekve Svislando. En la 20 jaroj acetis gin por sia creata tiam collecto familio Porczyński. Fine de la 1987 jaro, la collecto estis la unuan foion presentita publice en la Museo de la Varsovia Arquidiocezo. Ec de la 2012 jaro, gi trovigas en la Museo de Johano Paulo II cae Stefan Wyszyński.
Parolas Varsovio en Esperanto. Con profunda afflicto atingis nin informo che pasintsemaine forpasis conata japana esperantisto de jaroi vivante in Pollando, activante in la pola japana medio, cae in la esperantistei strukturoi polei interalie kiel estrarano de la pola esperanto asocio. Sian familian vivon li ligis con pola esperantistino Halina Dastych forpasintanta u quelca tempo. Teruo Matsumoto molte meritigis en siei lastei vivoiarei pro la esploroi dedicitei al Bronisław Piłsudski, kiu sian vivon dedicis alla esplorado de Ainoi, tio estas indigena etno loĝanta sur Hokkaido. Teru Matsumoto estis distingita ancau kiel atestanto de historio fare de la Instituto pri la Nazia Memoro pro la esplorado de la historioi de Siberi exilitai polei infanui. Ne memorigas nia archivo la interparolon ligitan cun la quindeciarigio de la restarigo de la polei japanei diplomatiei rilatoi cion ni solenis en 2007.
Kiam ni traktis la aprilan numeron de Nova Vojo, kompreneble ni vidis la foton de Teruo Matsumoto kaj Halina Matsumoto kun eta bebo en la brakoj. Pri tio ni jam parolis en nia trarigardo de la Esperanto-gazetaro, sed tiam ni ankoraŭ ne sciis pri kio temas, kaj la vualon de la sekreto levis nia aŭskultanto Hideki Harada, kiu atentigis nin, ke temas pri tre grava articolo concerne la polain japanain rilatoin, kai ci concerne li sugestis che ni invitu antaunian microfonon Teruo Matsumoto mem. Do, cara Teruo, mi tre gioias che vi desta antaunia microfono, kai kun la ceterei auscultantoi, kiui ne conas la japanan lingvon, ne legas gin, diru, kio tiom grava okazas ciare inter Pollando kai Japanio.
Iam laste jare Japano i ki rogis en Pollando, sciis ke en venonte jaro, nome ciare, estos quindec jaraggio de le starigo de diplomatia dilato inter Pollando kai Japanio. Do, en la comenzo de tiu ciaro, mi pripensa, kion fari, se esat tia granda okazo. Do, finfine mi, char mi tiom longe loĝas en Pollando, mi konstatis, se mi estas ĵurnalisto. Do, kontribui estas simple skribi, kiamaniere oni povis restarigi tiun diplomatian dilaton. Char, ĉe mia cerbo, restis ia memoro, ke kiam mi venis al Pollando, mi studis ĉe iu profesoro polo, kiu iam diris, kara Teruo, tiamaniere, iam mi contribuis al restarigo de diplomatia rilato inter Pollando kaj Japanio. Tiun vorton mi dum tuta tempo, post dudek tridek jaroj, ankoraŭ memoris. Do finfine, ĉar tiu sinjoro, poste mi prarigos kiu li estas, ankoraŭ vivas, do mi telefonis al li kaj petis, ĉu vi denove povus paroli pri tiu afero. Tiamaniere mia artikolo stariĝis. Mi povis skribi tiun artikolon, kiamaniere japanoj kaj poloj komencis paroli, diskuti aŭ negoci pri restarigo.
Kaj fakte tio okazis en la 1957 jaro. Vi prave diras pri restarigo, ĉar fakte estas en nia historio tre bela paĝo, pri kio mi ankaŭ povis legi en la paĝoj de la japana ambasado, ke Japanio preskaŭ tuj post kiam Pollando reakiris la sendependecon en la 1990 jaro, preskaŭ tuj unu jaron poste starigis la diplomatiajn rilatojn, kiuj estis ŝiritaj komence de la dua mondmilito pro la evidentaj kialoj. Sed ĝuste, kia estas tiu sekreto, kiu alkondukis al restarigo en la 1957 jaro? Tio jam estis kelkajn jarojn post la fino de la dua mondmilito.
Simple tio ne estas sekreto, simple neniu skribis pri tio, ĉar sincere dirite, Pollando kaj Japanio estas, kvankam nuntempe tre, tre proksima, kaj tamen en la senco de ekonomio kaj politiko ne estas tiel proksima. Tio estis kaŭzita ĝuste pro tio, ke post la dua mondomilito Pollando aliĝis alia tendaro kaj Japanio al alia.
Do, mi dirus, ke Pollando estis aligita.
Kompreneble, ĉar tio estas kaŭzo de tiu jarta konferenco. Tio okaze tio es fakt. Do, simple, se temas pri Pollando, kiel vi diris, estis tradukita. Kaj tamen, de japana franko, Japanio ne havis rektan, mi diru, metodon aŭ interparoli kun aliaj, mi diru, pardonon, mi uzas iun arhaikan vorton, satelitajn landoj, ĉar post la dua mondmilito Japanio ne povis normaligi rilatojn kun Sovetunio. Tio kaŭzis, ke simple Pollando kaj aliaj iamaj socialismaj landoj ne havis permeson kontakti kun aliaj landoj. kiu apartenas al ia tendaro politika. Do estas iom telefona fakto kaj tamen finfine iomete historie 1950 okazis Korea milito kaj tiamaniere usona registaro tute subite ŝanĝi la politikon kontraŭ Japanio kaj do tiamaniere Japanio relative povis havi iun liberecon kaj finfine komencis parolon pri normaligo de aŭ paca konferenco traktato kun aliaj aliancaj landoj tamen precipe pri Usono. Kaj tio finiĝis kun sukceso en 1951 post la monda milito. Do finfine Japanio unu paŝon povis enpaŝi en tiu monda politika areo. Kaj tamen kun alia tendaro, tio signifas kun soveta tendaro, Japanio ne povis havi kontaktojn. Do kion fari? Do post la 1951 Japanio estas preskaŭ jam memstara, aŭ mi diru havis relative jam liberan manon por decidi ion ajn. Kaj tamen kun Sovetunio havis grandegan problemon. Kaj tamen ŝajnas al mi, ke kiam mi legas tiun historion dum preskaŭ dekjare oni en diversaj lokoj interparolis kiamaniere normaligi rilaton. Finfine tiu negocio finiĝis kun sukceso 1956. Do tiu 1956 estas tre grava jaro, ĉar post la normaligo de rilato kun Sovetunio, Japanio finfine povis esti membro de Unuiĝintaj Nacioj. Tio signifas, ke por aliaj socialismaj landoj kiel Pollando, Hungario kaj Tempu havis permeson libere kontakti kun Japanio.
Do, alia platformo.
Do, tio estas fono, tiu kaŝita historio. Estis unu profesoro, kiu nomiĝas Richard Fleleck, tre konata persono por la historio post la Dua Mondmilito, ankoraŭ funkcias kiel profesoro. Do, mi renkontiĝis kun la profesoro kaj petis, ke li denove rakontu, kiamaniere vi havis ian kontribuon. 1956, kiel juna ĵurnalisto de pola presagenteo, informa agenteo, PAP, li estis sendita al Hindujo. Same tiutempe, kiel mi diris, 1956 ankoraŭ Japanio ne havis tiun rilaton diplomatian kun Pollando, do simple li estante en Hindujo konatiĝis kun unu japano, korespondento ankaŭ de japana informa agenteo, kaj li diris, ke li tre intime kaj tre proksime havis rilaton. Kaj finfine iam tiu japana ĵurnalisto diris al li: aŭskultu, kolego, ĉar Japanio jam nun estas membro de Unuiĝintaj Nacioj, nia ambasadoro en Hindujo, japana ambasadoro en Hindujo, interesiĝas renkontiĝi kun vi, ĉar li iom pri rilato inter ni volis paroli. Volonte, kaj tiamaniere li iris al la ambasadoro kaj faris intervjuon. Finfine tiu ambasadoro japana diris, ke de japana flanko ni estas pretaj denove starigi diplomatian rilaton. Tio estas granda novaĵo por li, kaj do li tuj sendis novaĵon al Pollando kaj ankaŭ al pola eksterlanda ministerio, kaj tiamaniere jam ĉe diplomatia, mi diru, vojo li komencis paroli pri tiu renovigo. Do tiu parolo komenciĝis Unuiĝintaj Nacioj, kaj dum unu monato li povis jam interkonsentiĝi, tio signifas Japanio kaj Pollando interkonsentiĝi kaj subskribis la traktaton.
Preskaŭ nekredebla afero.
Ĉar en diplomatia rilato normale tiu negocio tiom longe daŭras, kaj tam dum unu monato ĉio estis mi diru akceptita kaj skribis, kaj tiu traktato komencis validi jam de majo 1957. Do tiamaniere de tiu tempo, kiam tiu juna ĵurnalisto pola interparolis kun japana ambasadorejo en la fino de 1956, kaj post duonjaro jam ni tio signifas Japanio kaj Pollando povis renovigi diplomatian rilaton.
Kaj nun estas jam alia realo. Nun post la naŭdekaj jaroj Japanio multe helpis al Pollando sur ĝia nova vojo, kaj la datreveno, la kvindeka datreveno, ne miriga, estas tre pompe solenato, estas multaj aranĝoj oficialaj sur diversaj ŝtupoj, estas tre bela logo, signo de tiu ĉi jaro. No, kaj ankaŭ la rilatoj inter poloj kaj japanoj estas ĉiam pli proksimaj, tute aparte se temas pri kulturo, sed en la lastaj jaroj ankaŭ se temas pri la scienco kaj internacia kunlaboro, ĉar ankaŭ Pollando kaj Japanio dank' al tiu kunlaboro povas nun aktivi ankaŭ en Ukrainio. Temas pri tiu filio de la altlernejo pri la komputilaj teknikoj. Do, kara Teruo, koran dankon pro la proksimigo de tiu ĉi aparta epizodo, kiu fundamentas la nunjarajn solenadojn.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Bonvenon, carai auscultantoi cae radioamicoi. Estas granda plezuro renkontigi en nia letercesto, char de nove estas la ocaso por esprimi niein tutcorain dankoin pro viei reagei messagioi, commentoi, demandoi. De nove ni gioias siam en la comenzo core danki pro subteno de nia laboro cae ni dankeme confirmas che en marto subvenci donazo venis de cvi solt. Tut coran dankon. Multe gioigis nin viai reagoige signoroi ie niei festocasei elsendoi, sed aparte ni dankas pro la messaggio de Paolo Sergio Viana, che ni citas cun plesuro mi revenas al auscultado de la pola elsendo. Min cortusis la bel articolo pri Edith Stein, inspira texto en tempo de terurei conflictui en nia mondo. Dankon al vi ciui. Coran dankon, Paolo. Ni esperas che eble pli ofte vi de nove shatos lau via lacona stilo commenti iuin elsendoin au iuin programeroin. Dankon pro via messaggio. Bella sorpriso estis la messaggio de nia redaccia collego, sed ja ancau auscultanto Bruce Crisp, cae lis cribis. Coran dankon pro la lasta tempe elsendoi. En la programo de la decfina de aprilo via archiva interparolo con doctoro Ulrich Lins pri lia redacto de la seseldono de Vivo de Zamenhof de Edmond Privat esis aparte interesa, cae samtempe bona memorigo pri tiu grava verco. Esas bonnege, cae pola retradio enhavas cae plei actualen cae ancau archivain programeroin. Du en la tre actualai cae tre auscultindei en la elsendo de la deca de aprilo estis tiui pri cun ordigita luna tempo, cae pri la medio minaco de unu foiei electronicae cigaredoi. Je la archiva flanco, en la elsendo de la quina de aprilo, mi aldonas dankon pro la son materialo electita el 1994 en la formo de letterkesto ocase de la tiama tridec quiniavigio de la elsendado de la unua profesia esperanto redakcio de Pola Radio. Cetere gratulon pro tiu non nomata sesdec quiniavigio. Do, redankon pro cio, kei ancau pro la musicajoi en viei programui, scribas Bruce Crisp, cara Bruce, dankon pro viei favorei recenzei vortoi pri la lasta tempa programen havo. E viei vortu ja il compensas nian scivolemon pri tio, ču ni trafe electas presentatein temoin. En tiu contexto, mi volas danki al etai commentui de Jennifer Bishop, inter alie mi citas, mi el cor dankas pro ciui valorei novajui de aprilo. Cara Jennifer, mi cun granda gioio plucas vien, ec commentein vortoin. Ču vi havas un apartan intereson pri traktota de ne temo? Jen la demando. Bruce en sia mesaggio aludis al musicajui en nie il sendui. Iui personui recte demandas nin, ču en nia programo audigas muziko, kompreneble. Sed unuavic esperanto muziko, pro la rigoroi ligitei kun l'autorei reitoi, ni estas tro malriĉaj. Sed mi ciam gioias, kiam venas reagoi, kiel lastatempe de Ikuko Kitagawa. Multe japanaj esperantistoj tre ŝatas la kantojn de sinjoro Hiroshi Nobukuni, dankon pro la elsendo de antau la tagigio. Carai Kuko, ancau mi tre ŝatas kantojn de Hiroshi Nobukuni, kaj tiu ŝajnis al ni, do antau la tagigio, aparte bela por ornami la etan raporteton de Gabi kaj Pamela con la tokie esperantistoj en la vegana kafejo Sojo. Cetere grandan plezuron kaŭzis al ni via mesaĝo, en kiu ni legas: mi ĝojas aŭskulti la voĉojn de Gabi kaj Pam, kiujn ni renkontis en Tokio lastdimanĉe. Estis vere nia plezuro bonvenigi ilin kaj ilian belegan familion. Surprize, la edzo Krzysztof kaj la filino Misia tre bone parolis la japanan. Sojo Esperanto Vegana Kafejo situas tre proksime de la oficejo de Japana Esperanto Instituto, Esperanto Domo, en Waseda, Tokio. Metroe tre konvena loko. Bonvolu viziti ĝin, kiam vi venos al Japanio. Koran dankon, Ikuko, kaj mi komprenas, ke tiu invito rilatas al ĉiuj miaj aŭskultantoj ankaŭ. Josef Wichmann ankaŭ aludis al muziko en nia elsendo, sed ĉifoje la reagon elvokis la informo pri la muzika merkato en Pollando en 2023. Jos skribis: hieraŭ mi aŭskultis vian elsendon, en kiu vi pritraktis interesan temon. Vi parolis pri la vendado de diskoj en Pollando. Vi parolis pri la disko Memento Mori de Depeche Mode. Amico, con chi mi foie boticumas, assertas che tu esas auscultinda disco. Mi certe foie volos ausculti ti un discon, do via programo pli instigis al mi ausculti ti un discon. Antaŭ nelonge Depeche Mode ludis en Amsterdamo kaj poste en Hamburgo. Bedaŭrinde mi ne povis ĉesti la koncerton, sed bona amikino vizitis ilian koncerton en Hamburgo kaj ŝi raportis pri la koncerto en Esperanto. Fino de la citaĵo. Kara Jos, dankon pro via reago, iom vastiganta ankaŭ niajn konojn pri ĉi tiu muzika grupo kaj ĝiaj lastaj aktivadoj. Kaj nun permesu mallonge, gesinjoroj, danke reagi pro multaj konfirmaj mesaĝoj, samtempe gratulante pro la 99-jariĝo de la Estona Esperanto Instituto. Isino Josio scivolas, ĉu la vorto malmolo signifas metalan materialon, kaj la demando rilatas al nia informo pri polaj artistoj, skulptistoj, vivantaj kaj kreantaj en la itala Pietrasanta. Ili ambaŭ, tiu forpasinta kaj la nun vivanta tie, uzis kaj uzas por siaj skulptaĵoj ankaŭ metalon, tio estas bronzon, sed krome marmoron. Kaj marmoro estas speco de ŝtono, kiun por siaj skulptaĵoj uzis interalie fama itala renesanca skulptisto Michelangelo. Iam iom pli ofte ni uzis la vortumon "ni salutas ĉiujn aŭskultantojn, kie ajn atingas ilin nia voĉo". Evidentiĝas, ke daŭre interalie en Kolombio ni havas aŭskultantojn. Dankon, Ismael López, pro via bela konfirma YouTube mesaĝo. Pollando estas tre fore el Bogoto, Sudameriko, sed pere de Esperanto ni estas tre kune. Maio López, dankon, koran dankon pro via konfirma reago. Nun ni adiavas ĉiujn aŭskultantojn, kie ajn atingas ilin nia voĉo. Ĝis la sekva elsendo, gesinjoroj. Ĝis baldaŭ.